Pas paralajmërimeve për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, ka reaguar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në portalin pan-evropian Euroactive. Thaçi ka shkruar se çdo strategji për aderim duhet të përfshijë të gjitha vendet që gozojnë një perspektivë të tillë. Ai ka thënë se duke veçuar disa dhe duke treguar data për disa të pakta, automatikisht zvoglon kredibilitetin për pjesën tjetër. Presidenti Thaçi më tej ka shkruar se përparësitë e trajtimit të barabartë janë edhe më të dukshme në rastin e Kosovës dhe Serbisë në kontekstin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, forca kryesore drejtuese të cilave është procesi integrimit në BE, stimulimi asimetrik është shkatërrues, ka thënë Thaçi. Sipas tij, zgjerimi është padyshim i mirë për secilin nga vendet e rajonit individualisht dhe si grup dhe do të ishte i mirë edhe për vetë bëhen pasi që do të krijonte stabilitet dhe mundësi ekonomike në një rajon të shkatruar nga lufta më pak se 20 vjet më parë. Presidenti Thaçi ka qenë kritik edhe ndaj procesit të liberalizimit të vizave, i ka thënë se Kosovës i janë dhënë 95 kritere ku fqinjet e saj kanë pranuar rreth 50. Për më tepër, Kosova ka përmbushur plotësisht 95-tat nëse janë interpretuar në mënyrën e parapar sipas udhërrëfyesit formal dhe qytetarët e saj ende mbesin të izoluar. Në një tryezë të organizuar të mërkurën, u fol për dialogun Kosovë-Serbi dhe ndikimi tek qytetarët e Kosovës. Në tryezë u tha se megjithëse dialogu dhe marrëveshjet arritura nuk kanë arritur efektin e pritur, në hapje të këtij debati Jeta Krasniqi nga KDI ka theksuar se dialogu Kosovë-Serbi ka qenë një proces jo transparent dhe i largët nga qytetarët, pa artikuluar qartë ndikimin në jetët e tyre.
Ka qenë një proces jo transparent, i largët nga qytetarët, dhe tani që jemi duke pritur një fazë të re të dialogut, mbetet të diskutohet në fakt se si do hecet përpara dhe cili është opinioni i qytetarëve të gjithë Kosovës, nga gjitha vendet e Kosovës, se çka mendojnë ata që duhet të ketë në fazën e ardhshme të dialogut.
Ilir Deda, deputeti Kuvendit të Kosovës, ka nënmizuar mungesën e transparencës e cila e ka karakterizuar dialogun e Brukselit në këto 7 vite. Sipas Dedës, përveç qytetarëve, edhe Kuvendi, i cili mbikëqyr punën e qeverisë, ka qenë në mas të madhe i pa informuar lidhur me procesin e dialogut. Subjektet parlamentare kërkojnë që Kuvendi të jetë i informuar për procesin e dialogut me Serbinë. Partitë megjithatë kanë qëndrime të kundërta nëse duhet formohet një ekip i unitetit për këtë proces. Ka dështuar të martën mocioni ngritur nga LDK-ja për shkarkimin e ministrit sërb të bujqësisë Nena Drikallo, i akuzuar nga disa qytetarë për dhunë dhe tortur gjatë kohës e luftës.
Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës në përputhje me nenin 44 paragrafi 4.d të rregullores së kuvendit fton deputetët e kuvendit të Republikës Kosovës që të votojnë mocionin si në vijim. Neni, kryeministri më njëherë shkarkoi ministër Rikallo, nën 2, institucionet kompetente në përputhje me ligjet fuqi të hetojnë akuzat e ngritura nga ana banorëve të lagjës Dardania në Prishtinë ndaj ministrit Rikallo.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se nga institucionet e sigurisë ka marrë përgjigje se mbi ministrin Rikallo nuk rëndon asnjë akuzë siç pretendojnë disa qytetarë.
Un kam këtë detyrën zyrtare dhe i kam kërkuar qendrim zyrtar mekanizmave të vendit. Në përputhje me këto nuk evidentohet asnjë shënim apo rast që ka të bëjë me informacionet që po çakullojnë për personin Nena Drikallo.
Mocioni nuk kaloi, pasi 40 deputet votuan kundër, 26 ishin pro, kurse pati edhe një abstenim. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti, që ka parashtruar kërkesën për interpelancë, tha se mos mbështetja e mocionit nga pozita tregon hapur varësinë e koalicionit qeveritar nga lista serbe. Hoti këto komente i bëri në një konferencë për media, duke theksuar se kryeministri Ramush Haradinaj e ka të vështirë shkarkimin e ministrave serb.
E ka bërë çort edhe një herë se vendimet për shkarkimin e ministrave serb nuk merren nga ai dhe nuk merren në Prishtinë. Ato vendime merren tjetër kund. Unë jam i sigurt, megjithatë, se kryeministri do donte ta shkarkonte këtë ministër, por është thjesht i pafuqishëm. Prandaj kjo është arsye në fakt që unë ndjej keqardhje ndaj kryeministrit Haradinaj, që është detyruar të mbajë një ministër në kabinetin e tij, i cili ministër akuzohet për dhunë, për torturë ndaj qytetarëve të lagjës Dardania në Prishtinë.
Pas dështimit të mocionit, deputetët e grupit parlamentar kanë lëshuar sallën e kuvendit në shenjë pak nësie me rrjedhën e seancës. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.